Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Petak, 12. oktobar, u vestima dana. Bosna i Hercegovina i Kosovo treba da imaju nivo saradnje kao Republika Srbija i Kosovo, izjavio Džaferović za Radio Slobodna Evropa. Turska i Saudijska Arabija formiraju zajedničku radnu grupu za rasvetljavanje slučaja Kašogija. Britanski milijarder Richard Branson zamrznuo poslovne veze sa Saudijskom Arabijom zbog slučaja Kašogi. Nemačka će u narednih 10 dana izručiti Bugarskoj osumnjičenog za ubistvo novinarke Marinove. Vikend za uživanje, sunčan, topao do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Sonju Liht o napuštanju skupova zvaničnika Srbije na kojima uz ime države Kosovo ne stoji zvezdica.
Ozbiljno štetu, jer smatram da je napuštanje bilo kog skupa gde vi imate mogućnosti za debatu uvek u stvari nešto što vama donosi više štete nego onima koji ostaju sami.
Kako je reagovala Ruska crkva na odluku o priznavanju autokefalnosti Ukrajinske pravoslavne crkve?
Patrijaršija Konstantinopolja donela je katastrofalne odluke. Konstantinopoljska patrijaršija je prešla crvenu liniju.
Sa vama smo narednih pola sata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina će sa susedima graditi odnose na principima međusobnog uvažavanja, poštovanja reciprociteta, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Šefik Džaferović, koji je dobio najviše glasova za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Veruje da će novo izabrano predsjedništvo raditi na principima dijaloga, tolerancije i poštovanja na integraciji države i priključenju euroatlantskim integracijama. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Džaferoviću, jeste li zabrinuti zbog izjava druga dva izabrana člana predsjedništva koje se odnose upravo na vanjske poslove Bosne i Hercegovine? Evo, gospodin Komšić je kazao da Bosna i Hercegovina ima mogućnost da tuži Hrvatsku zbog Pelješkog mosta, gospodin Milorad Dodik da će pokrenuti inicijativu da Bosna i Hercegovina prizna Krim kao rusku teritoriju. Jeste li zabrinuti zbog tih izjava?
Dakle, to su dvije potpuno različite stvari. Kada je ova prva stvar u pitanju i odnosi sa Republikom Hrvatskom, Bosna i Hercegovina od Republike Hrvatske ne traži ništa što joj ne pripada. Mi tražimo da se uključi ugovor o državnoj granici, ratificira, zapravo on je već zaključen od strane Hrvatskog sabora na osnovu onoga što jeste granica između naših zemalja, i tražimo da se Bosni i Hercegovini prizna pravo pristupa otvorenom moru prema konvenciji o pravu mora. Drugi dio našeg pitanja se tiče međunarodne politike naše zemlje. U slučaju, dakle, Ukrajine, zvaničan stav Bosne i Hercegovine se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. I niko taj stav ne može promijeniti jednostavno. Mora postojati nova odluka predsjedništva koja vodi vanjsku politiku, a ja nisam za to da se mijenja postojeća odluka.
Niste pomenuli jedno pitanje sa kojim ćete se sigurno susretati u četvorogodišnjem mandatu, a to je pitanje odnosa Bosne i Hercegovine prema Kosovu. Kakav je vaš stav o priznanju Kosova?
Bosna i Hercegovina ima službeni stav kada je to pitanje posrijedi, a on glasi da je za bilo kakvu odluku potreban konsenzus svih članova predsjedništva. Tog konsenzusa u ovom trenutku nema i tako će ostati dok se stvari ne promijene.
Hoćete li pokušati da mijenjate te stvari?
Ja mislim da Bosna i Hercegovina i Kosovo treba da imaju nivo saradnje, makar onaj koji je danas, na primjer, Republika Srbija ima sa Kosovom. Jer mi smo sa Kosovom na nivou saradnje koji je niži od onoga koji danas ima Srbija sa Kosovom. Mnogo je veća sloboda kretanja i robe i ljudi i kapitala i usluga između Srbije i Kosova nego što je to između Bosne i Hercegovine i Kosova. I to je zbog toga što ne postoji spremnost od strane političara iz Republike Srpske da se to unaprijedi. Ja mislim da je moguće i kod ovakvog političkog stava, kada je odnos prema priznanju Kosova u pitanju, graditi, dakle, ove odnose u interesu i Bosne i Hercegovine i Kosova.
Gospodine Džaferoviću, hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam na pozivu.
Ceo intervju novoizabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića možete pročitati na web stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vaseljinski patrijarh Vartolomej dao je saglasnost da se prizna nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve, što je u Ukrajini pozdravljeno. Predsjednik Petro Porošenko je rekao da je ovo odluka o kojoj su dugo sanjali, a Moskva pak da je reč o katastrofi, beleži Biljana Jovičević.
Odluka Vaseljanskog patrijarha koja stiže u momentu dubokih podjela unutar pravoslavne hrišćanske crkve zbog formalnog zahtjeva ukrajinske crkve za raskidanje veza sa ruskom orbitom, za predsjednika Ukrajine Petra Porošenka nešto je o čemu su sanjali, čekali veoma dugo i borili se sve vrijeme.
Ovo je pitanje nezavisnosti, pitanje nacionalne sigurnosti, ovo je pitanje državnosti i pitanje geopolitike. Ovo je kolaps vekovima stare težnje Moskve za globalnom dominacijom kao trećeg Rima. Nezavisnost naše crkve je deo naše proevropske i proukrajinske politike koju smo uporno sprovodili u posljednje 4 godine.
Jaku mi posljedovno vtiljujemo v žitja protiv ostanjih 4 rokiv.
Ruska pravoslavna crkva odluku je osudila kao katastrofalnu.
Patrijaršija Konstantinopolja donela je katastrofalne odluke, prvo i pre svega za sebe i pravoslavlje u celini.
Rekao je portparol patrijarha Kirila Aleksandar Volkov u obraćanju medijima.
Konstantinopoljska patrijaršija je prešla crvenu liniju.
Dodao je Volkov i upozorio da bi razlaz mogao voditi do tragične i moguće nepovratne šizme u cijelom pravoslavlju. Ranije prenijeto da je ruski patrijarh Kiril rekao da će njegova crkva, citat, morati da prekine euharističke odnose sa Konstantinopoljem nakon ove odluke, završen citat. Patrijarh Filaret, poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve, nakon odluke je pak rekao:
Mi Ukrajinci
ne želimo nikakvu konfrontaciju zato što ne želimo da damo Moskvi izgovor za mešanje u naše unutrašnje poslove. Strpljivo smo čekali jako dugo i možemo čekati još malo, ali će ujedinjenje svih ukrajinskih pravoslavnih veroispovesti biti isključivo dobrovoljno. Oni koji to žele uzet će učešće u Savjetu za ujedinjenje. Oni koji ne žele neće biti deo jedinstvene ukrajinske crkve.
Ukrajina trenutno ima 3 pravoslavne zajednice, Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, koja je ostala pod kontrolom Rusije nakon raspada Sovjetskog saveza, i 2 odvojena entiteta, sada priznata, Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevske patrijaršije i Ukrajinska autokefalna pravoslavna crkva. Osim crkvene, potez Vaseljanske patrijaršije predstavlja i značajan politički uspjeh Petra Porošenka i njegovih predsjedničkih nada u martu 2019. Patrijarh Filaret je naime osim zagovornik nezavisnosti Ukrajinske crkve i podržavalac bliskih veza svoje zemlje sa Zapadom. Veoma je glasan kritičar ruske politike, a za predsjednika Vladimira Putina rekao je da ga je zaposjela sotona. Kao čin osvete zbog podrške ekumenskog patrijarha Vartolomeja Ukrajini, Ruska pravoslavna crkva odlučila je još prošlog mjeseca da će prestati da učestvuje u strukturama kojima predsjedava Vaseljanski patrijarh, kao i da ga više neće slaviti tokom svojih službi. Priprijetili su da će otići korak dalje tako što ga više neće prepoznavati kao prvog među jednakima u pravoslavnom svijetu.
Turska i Saudijska Arabija donijele su odluku da uspostave zajedničke radne grupe radi rasvjetljavanja slučaja saudijskog novinara i kolumniste Washington Posta Džemala Kašogija, koji je nestao 2. oktobra nakon što je ušao u kompleks konzulata Saudijske Arabije u Istanbulu. Kašogi je poznat kao kritičar politike koju vodi aktuelna vlast Saudijske Arabije. Britanski milijarder Richard Branson saopštio je da je zamrznuo poslovne veze sa Saudijskom Arabijom zbog slučaja Kašogi. Nemačka će u narednih 10 dana izručiti Bugarskoj muškarca osumnjičenog za ubistvo bugarske novinarke Viktorije Marinove, saopštilo je nemačko tužilaštvo. 20-godišnji bugarski državljanin Severin Krasimirov priznao je delimično zločin počinjen na severu Bugarske. Njegov DNK je pronađen na mjestu zločina. Uhapšen je utorak u Nemačkoj gdje je pobegao. Telo novinarke Viktorije Marinove, koja je izvještavala o korupciji u vladi Bugarske, pronađeno je u blizini Dunava. Peking je saopštio da je u kontaktu sa Vašingtonom posle navoda da će se u novembru sastati predsjednici Kine i SAD Xi Jinping i Donald Trump, dok se eskalacija trgovinskog rata dve najveće svjetske ekonomije smatra delimičnom uzrokom oštrog pada na njujorškoj berzi. 2 američka helikoptera Black Hawk koje su SAD donirale Hrvatskoj predstavljeni su u vazdušnoj bazi Pleso kod Zagreba. Helikopteri će od 2020. i 2021. koristiti za vojne i civilne svrhe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koliko za Srbiju mogu biti štetne odluke da napušta međunarodne i regionalne skupove zbog načina na koji je predstavljeno Kosovo? To se dogodilo juče kada je delegacija odbora za spoljne poslove u Beču napustila konferenciju posvećenu zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije, temi koja je izuzetno bitna za Srbiju, koja pregovara o članstvu i koja je deo poglavlja 31, koje još uvek nije uspela da otvori. Ognjen Zorić.
Treba insistirati na tome da se Kosovo i predstavnici Kosova predstavljaju u skladu s međunarodno postignutim dogovorom, ali je šteta za Srbiju da napušta konferencije, naročito kada se radi o temi koja za Srbiju jeste problematična, rekla je za Radio Slobodna Evropa članica Spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije, Nataša Vučković, inače poslanica opozicione Demokratske stranke. Delegacija odbora, čija je članica, napustila je prethodno međuparlamentarnu konferenciju o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj i zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije, koja se održava u Beču, jer je Kosovo bilo predstavljeno uz zastavu i bez fusnote.
Moje uverenje, a mislim i stav Demokratske stranke, da je za Srbiju uvek od prvorazrednog značaja da se pridržava svojih spoljnopolitičkih prioriteta, a naročito u kontekstu prioriteta evropskih integracija.
Rekla nam je Nataša Vučković, koja nije bila deo delegacije u Beču, koja je trebalo da prisustvuje konferenciji u okviru šestomesečnog predsedavanja Republike Austrije Savetu Evropske unije. Kako je saopšteno iz Narodne skupštine Republike Srbije, dan uoči ovog skupa, po dobijanju liste učesnika, srpska delegacija uputila je zahtev da predstavnici Kosova budu predstavljeni u skladu sa sporazumom o regionalnom predstavljanju, postignutom februara 2012. Navodi se da su, pošto organizator nije uvažio taj zahtev, članovi delegacije Srbije napustili zasedanje, a da su im se pridružili i predstavnici Španije. Poslanica Nataša Vučković ističe da je u pitanju konferencija na kojoj bi učešće Srbije bilo veoma važno za državu i za njen proces evrointegracija.
Radi se o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije, da Srbija i onako ima dosta manjkavosti. Podsjetit ću vas da mi nismo otvorili poglavlje koji se na to odnosi.
U pitanju je pregovaračko poglavlje 31, spoljna politika, bezbednost i odbrambena politika, a Srbije više puta od strane evropskih zvaničnika poručeno da treba da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, koji je i koordinator radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 31, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da bi iz više razloga bilo dobro da je delegacija Srbije uzela učešće u radu konferencije u Beču.
Mislim da je to zaista u skladu sa prethodnim ponašanjem predsjednika Republike Srbije na drugim skupovima. Zaista s jedne strane je problematično zato što je tema veoma bitna za Srbiju, ne samo zbog usklađivanja sa deklaracijama i merama Europske unije, već i zbog drugih elemenata poglavlja 31, pre svega zajedničke bezbednosti i odbrambene politike. Međutim, očigledno je da prioritet ulaska u Europsku uniju i prioritet odbrane, kako se to kaže, teritorijalnog integriteta i suvereniteta, u nekim slučajima nisu iste ravni ako se ne poštuje rani dogovor.
Srbija i Kosovo su dogovor o regionalnom predstavljanju postigli 24. februara 2012. u Briselu. Od tada su, međutim, nastavljeni nesporazumi iz perioda od pre tog datuma, koji su u više navrata rezultirali time da predstavnici Srbije odbiju učešće ili napuste skup zbog predstavljanja Kosova. Poslanica Nataša Vučković smatra da su takvi postupci štetni i ističe da ih je osuđivala i u vreme kada je njena stranka činila vladajuću većinu, a tadašnji predsednik njihove partije, Boris Tadić, obavljao funkciju šefa države.
Imali smo vrlo često neke poteze koji su nam napravili više štete nego koristi. Podsjetit ću vas recimo na samit u Varšavi, kada Srbija nije otišla.
U pitanju je skup šefova zemalja centralne i jugoistočne Evrope 2011. godine, a na koji predsjednik Srbije Boris Tadić nije otišao, sledeći odluku vlade Srbije da se ne učestvuje na skupovima na koje su pozvani zvaničnici Kosova. Potez je osudila tadašnja predsjednica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova, Sonja Licht, koja i danas, sa pozicije predstavnice nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost, ukazuje da je štetna i odluka delegacije Spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije da napusti konferenciju u Beču.
Ozbiljno štetno na nas. Ja sam bila protiv napuštanja skupova od prvog dana kad je to praktikovano, jer smatram da je napuštanje bilo kog skupa gde vi imate mogućnosti za debatu, uvek u stvari nešto što vama donosi više štete nego onima koji ostaju sami.
Rekla je Licht u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji ćemo u celini emitovati u subotu. Osim u oblasti politike, odnos prema predstavljanju Kosova prelama se i u sportu, pa i u kulturi. Podsjetimo da je vlada Srbije avgusta 2016. preporučila sportistima da napuste pobedničko postolje na olimpijskim igrama u Riju, ukoliko se na njemu nađu sa nekim učesnikom s Kosova. Podsjetimo i da su u martu ove godine rukometašice Srbije isključene sa kvalifikacija za svetsko prvenstvo zbog otkazivanja meča sa Kosovom, kao i da prošlog mjeseca jedno kulturno-umetničko društvo iz okoline Mladenovca, prema preporuci Ministarstva spoljnih poslova, nije moglo da nastupa na festivalu u Tirani zbog učešća Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org
Bosna i Hercegovina i Kosovo treba da imaju nivo saradnje kao Republika Srbija i Kosovo, izjavio Džaferović za Radio Slobodna Evropa. Turska i Saudijska Arabija formiraju zajedničku radnu grupu za rasvetljavanje slučaja saudijskog novinara Kašogija. Britanski milijarder Richard Branson zamrznuo poslove sa Saudijskom Arabijom zbog slučaja Kašogi. Nemačka će u narednih 10 dana izručiti Bugarskoj osumnjičenog za ubistvo novinarke Marinove. Vikend za uživanje, sunčan, topao do 25 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete još čuti. Diskriminacija LGBT populacije prilikom zapošljavanja i na radnom mestu. Marija je u svom CV-u, kada je god konkurisala za posao, napisala da je trans osoba u tranziciji.
Naravno, nikada nisam pozvana na razgovor, nikada nisam niti obaveštena bilo šta. Nikada u tom periodu tranzicije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije usvojila je odluku o izmeni finansijskog plana za Republički fond za zdravstveno osiguranje, kojim će se sredstva za lečenje retkih bolesti uvećati za 500 miliona dinara. Fudbaleri Crvene zvezde odigraće sutra humanitarnu utakmicu sa Dinamom iz Pančeva za pomoć Stefanu Čikiću, obolelom od leukemije. Grad neće dovesti policijski čas za maloletnika, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. On je rekao da nije zagovornik radikalnih i represivnih mera i da ne misli da takve mere daju rezultate. Vučević je tako za Radio Televiziju Srbije odgovorio na predlog koordinacionog tela za sprečavanje vršnjačkog nasilja da se maloletnicima zabrani kretanje bez pratnje u kasnim večernjim satima, kako bi se smanjio broj incidenata u kojima učestvuju deca i mladi. Istraživanje o položaju LGBT populacije u Srbiji na radu i prilikom zapošljavanja pokazuje da 92,6% ispitanika smatra da Srbija nema dobre mehanizme za zaštitu od diskriminacije na radnom mestu i da većina njih, 77%, krije svoju seksualnu orijentaciju na poslu. Prvo istraživanje ove vrste nedavno je u Srbiji obavio Centar za istraživanje društva IDEAS i gej lezbejski centar XY Spektrum u okviru projekta Dostojanstvo rada i uz podršku ambasade Holandije. Marija je trans osoba koja je prošla period tranzicije, a da to nikome u firmi u kojoj je radila nije smela da kaže. Svi su smatrali da je gej, a pošto je radila u trgovini, imala je traumatična iskustva i sa kolegama i sa mušterijama. Onda je firma propala i krenula je da traži posao u vreme kada su joj dokumenta još bila na muško ime, a telo pod dejstvom terapije postajalo žensko.
Tada je diskriminacija došla do punog izražaja. Ja sam smatrala da je to ispravno, da ja još u CV-u naglasim ko sam, šta sam. Znači, da ne budem iznenađenje ako nekada dođem na razgovor. Naravno, nikada nisam pozvana na razgovor. Nikada nisam niti obaveštena bilo šta. Nikada u tom periodu tranzicije.
Za razliku od Marije, prilikom zapošljavanja za većinu LGBT osoba je najvažnije da uspješno sakrije svoju seksualnu orijentaciju, kaže Mladen Antonijević Priljeva, programski direktor IDEAS-a.
Ukoliko osoba adaptira dovoljno svoje ponašanje da ne može da se prepozna da je LGBT osoba, onda ona neće naići na problem, dok najveći broj ispitanika smatra da ukoliko bi otvoreno na intervju rekli da su LGBT osoba, da bi to po njih delovalo negativno.
Koliki je problem pripadnika LGBT populacije pokazuje činjenica da osobe koje su dobile otkaz zbog seksualnog opredeljenja nisu htjele ni pod pseudonimom da govore za naš program. Osjećaju se nezaštićeno, kaže Mladen Antonijević Priljeva, što je pokazalo i istraživanje.
Ono što je bilo najveće iznenađenje u stvari jeste da 77% ispitanika krije svoju seksualnu orijentaciju na poslu, što znači da se rad obavlja u strahu. Čak 92% ispitanika smatra da Srbija nema dobre mehanizme za zaštitu od diskriminacije i da im uopšte ne pada na pamet da bi se upustili u proces zaštite prava pred nadležnim organima.
Posebno je traumatično bilo Marijino iskustvo na šalterima socijalnih službi gde je odlazila nakon gubitka posla.
Tek tamo je strašno, u šalter sali ona pita ko ste vi, ona čita muško ime ispred sebe, percipira ženu i onda se ona domunđava sa koleginicom, pa se nešto smeju, pa me gledaju.
Rezultati istraživanja pokazuju da 38% ispitanika smatra da je bilo diskriminisano na radnom mestu u prethodnih 5 godina, da je 46% njih doživjelo verbalno nasilje, svakom petom je prećeno otkazom, 9% je doživjelo fizičko nasilje, dok je 15% seksualno uznemiravano zbog stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije. Rezultati istraživanja su prikazani velikim kompanijama koje zapošljavaju oko 40.000 ljudi, među njima su Microsoft, IKEA, IBM, NIS i drugi.
U zavisnosti od tipa kompanije, dometi tih politika su dramatično različiti. Verovatno IBM i Microsoft tu prednjače, dok neke druge kompanije tek uvode generalne standarde zabrane diskriminacije.
Marija je uspešno okončala period tranzicije i uspela da nađe honorarni kancelarijski posao.
Sada ovde gde sam je negde po tom pitanju ok, iz prostog razloga što nemam konekciju sa okolinom, sa strankama i tako dalje, kancelarijski je posao i u drugom gradu je negde gde živim, pa je onda malo, ne znaju kako da vam kažem, ne znaju da sam operisana i tako dalje.
Naša sagovornica skuplja snagu da ponovo počne da traži sigurni i stalni posao. Ipak, nada se da će biti manje traumatično, jer papiri i njeno telo su usklađeni, pa je njen prethodni život u kome je bila obeležena kao osoba koju su pratila izrugivanja, podsmesi, strah od gubitka posla za njom, ali i u njoj kao trajno iskustvo kako je živjeti život kada si drugačiji. Ovoj priči dodajemo vest da su tim Ujedinjenih nacija u Srbiji, Savez za jednaka prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu i u Turskoj predstavili standarde ponašanja za preduzeća za borbu protiv diskriminacije LGBT osoba. U Srbiji Hemofarm AD, Ernst & Young DOO i Erste Banka AD priključili su se sve većoj grupi kompanija koje su se već obavezale na primjenu standarda. A u Zagrebu otvaranjem izložbe Svea naša venčanja obeležen je Međunarodni dan izlaska iz ormara. U izlozima jedne zagrebačke knjižane prikazane su privatne fotografije sa venčanja 10 istopolnih parova. U Hrvatskoj je 2014. godine donesen zakon o životnom partnerstvu koji omogućava legalizaciju istopolnih veza sa gotovo svim pravima kao i klasični brak. Pripremio Eni Zebić.
Fotografije su izložene u izlozima knjižnice Bogdano Grizović odmah ispod Zagrebačkog cvjetnog trga i prolaznici cijelog dana zastajkuju i razgledaju ih. Tu smo, ne bojimo se pokazati da postojimo. Tako je u izjavi za naš program prenio temeljnu poruku izložbe njezin autor i koordinator udruge Dugine obitelji Ivo Šegota.
Možete se praviti da ne postojimo, ali mi smo tu među vama i vaši smo susjedi, jedna od prodavačica u Konzumu, jedan od vozača tramvaja, jedan od znanstvenika koji radi na institutu Ruđer Bošković i tako dalje i tako dalje.
U Hrvatskoj je velikom većinom zastupnika 2014. izglasan zakon o životnom partnerstvu i od tada je pred matičarem svoju vezu ozakonilo oko 260 parova, oko pola muškarci, a pola žene. Ivo Šegota.
Dosta velik broj obitelji je dobio djecu, mi u zadnjih godinu dvije stvarno svjedočimo jednom baby boomu djece u koji su spolnih parova. taj zakon o životnom partnerstvu donio je određenu pravnu sigurnost u situaciji kada je jedan od roditelja biološki roditelj, tako da se tu najčešće lezbijski parovi odlučuju na roditeljstvo.
Međutim, aktualna HDZ-ova vlada u svojim zakonskim prijedlozima unazad godinu dana od porezne reforme do primjerice prijedloga novog zakona o udomiteljstvu na istospolne parove zaboravlja.
Naravno, ono što stvarno želimo postići ovime i pokazati drugima, posebno mlađim ljudima, da postoje odrasli LGBTQ ljudi koji su tu i na neki način im dati nadu da se u ovoj Hrvatskoj, koja evo vidimo ima nekakve tendencije nazadovanja po pitanju ljudskih prava općenito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakog dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dan nakon fudbalske utakmice između Crne Gore i Srbije, domaća javnost manje se bavi porazom nacionalnog tima, koliko činjenicom da je utakmicu prenosila komercijalna televizija, čije je sedište u inostranstvu, kao i načinom komentarisanja meča. Samo navijanje sa tribina bilo je u granicama sportskog, uz pojedinačne političke parole, priča Predraga Tomovića.
Pored najava da je utakmica između Crne Gore i Srbije meč visokog rizika, prema opštim ocjenama atmosfera prije, tokom i nakon utakmice bila je vrlo korektna. No bilo je pojedinačnih ispada navijača i politički obojenih poruka sa tribina stadiona pod Goricom. O tome za naš program govori poznati fudbalski trener Brano Miločić.
Probali su na grupice tamo, to mislim, to je van pameti. Kad gledaš jedna grupica dođe tu i onda se bavi malo Kosovo, malo Crnogoro, malo Njegoše, malo ovo, Bogom rekao je čovjek da veni mnogo, a ne znam, jesu li jednu knjigu pročitali u životu. To je ovako marginalno bilo, nije bilo nešto da bi se pobura. U svakom slučaju, kakva je atmosfera, najbolje se vidjelo na kraju takmiče. Mi smo pošli svi kućama, ovi koji smo navijali za Srbiju zadovoljni, mi koji smo navijali za Crnu Goru nezadovoljni, ali mirno, dostojanstveno, ljudski.
Inače, pred jučerašnji meč, centar Podgorice bio je neuobičajeno pust. Nije bilo navijača, gužve i pjesme, odnosno uobičajene atmosfere pred svaki meč nacionalnog tima. Policija je naime za saobraćaj zatvorila sve ulice u blizini stadiona, a kafići i restorani su bili zatvoreni već u ranim poslepodnevnim satima. Da li je Podgoričanima nedostajala navijačka atmosfera pred meč sa Srbijom?
Dobro, nije prvi put. Prošli put kad smo igrali protiv Poljske, ja mislim nije bilo, nisu dobro lokali radili uopšte. Mislim, ne mijenja ništa, mi smo bili vamo preko Morače, tako da ljudi su se dalje okupili. Možete iz dvorišća ili grad, ljudi su se opet dalje okupili. Ne mijenja to ništa. Opet je pun stadion bio.
Kad je igrala Crna Gora Engleska, bio sam i baš je bilo ono dobro. I engleski navijači, i crnogorski, i onako svi su zajedno nekako navijali. Prije utakmice i posle utakmice, baš je bilo dobro.
Je li ti bar bilo neobično da vidiš Njegoševu i Hercegovačku pravoslavnu bez navijača, bez ljudi gotovo?
Jeste, definitivno, ali što ćemo, ponekad postoje, da kažem, neki propisi i procedure koje će oni prije da uzmu i da žrtvuju neke stvari radi većeg cilja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred kraj zanimljiva informacija iz susjedstva. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Makedonije otkriveno je više od 40 zaposlenih sa falsifikovanim diplomama, izjavio je ministar policije Oliver Spasovski. On je kabelskoj televiziji 21 rekao da su osobe sa falsifikovanim diplomama stigle do značajnih funkcija, ali da su sada dobile otkazna rešenja i krivične prijave. Krivične prijave su podnete i protiv nadležnih na fakultetima koji su izdali lažne diplome.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina i Kosovo treba da imaju nivo saradnje kao Republika Srbija i Kosovo, izjavio Džaferović za Radio Slobodna Evropa. Turska i Saudijska Arabija formiraju zajedničku radnu grupu za rasvjetljavanje nestalog saudijskog novinara Kašogija. Britanski milijarder Richard Branson zamrznuo poslovne veze sa Saudijskom Arabijom zbog slučaja Kašogi. Nemačka će u narednih 10 dana izručiti Bugarskoj osumnjičenog za ubistvo novinarke Marinove. Vikend za uživanje, sunčan, topao do 25 stepeni. pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.